წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი წიგნები. აქ ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ახლა მოგმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ქვია ქართული. ჩვენ უკვე გვქონდა ერთი გადაცემა ბესი ქალანაურის პოეზიაზე. დღეს გვექნება მეორე გადაცემა და მე იმედი მაქვს ამ პოეზს ჩვენ რამდენჯერმე კიდევ შევეხებით. Ну, Беси Каранаули гахла თანამედროვეობის უდიდესი ქართველი პოეტი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე არის, მიუხედავად იმისა, რომ იგი კლასიკოსია, ასაკოვანი კაცი გახლავთ და ძველი თაობის წარმომადგენელია და მიუხედავად ამისა, ყველაზე მოწინავე და ყველაზე თანამედროვე ქართველ პოეტთა რიგებში იგი დგას. მან შემოგვთავაზა ახალი ფორმა და მე სწორედ ამ ახალ ფორმაზე მინდა ვილაპარაკო, ახალისა და უახლესი ფორმა. საქმე ის არის, რომ ბოლო ხანებში Facebook-ში, ანუ სოციალურ ქსელში ჩნდება და ჩნდება ბესი ქარანაულის ლექსები, რომელმაც ჩათვალა, რომ გამოქვეყნების ეს ფორმატი არის, ასე ვთქვათ, უაღრესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იგი ჯდება პირდაპირ, ასე ვთქვათ, Facebook-ის ძირითადი მოვლენების სფეროში. მაგალითად, მე ავიღე ეგრეთ წოდებული დეკემბრის Facebook-ი, ანუ ის ლექსები, რომელიც დეკემბერში გამოქვეყნდა Facebook-ში ბესი ქარანაულის სახელით. ერთ-ერთი ლექსი, რომელიც განხილვითაც მე მინდა დავიწყო, ატარებს სათაურს შეუძლებელი, საკმაოდ მოცულობითი, ასე ვთქვათ, მოზრდილი ლექსი გახლავთ და იწყება ასე: იყუჩე დილის ვასკვლავებო და ბალახის ნამო გაჩერდი, მასმენინეთ ჩემი სიმღერა, სიმღერა, რომელსაც არ გააჩნია სიტყვები და მეტაფორები, სიმღერა, რომლის მელოდიაც ნაბიჯების ხმა არის მხოლოდ. სიძი იწყება ახლა ახალი პოეზია, ნუ მოგეხსენებათ, ბესი ქარანაული გახლავთ ქართული ვერლიბრის მამა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ავტორი, იმიტომ რომ იგი ძალიან ადრე თავის შემოქმედების დასაწყისიდან შეუდგა ამ ფორმას და ფაქტობრივად თავი იხსნა იმ საშინელი გავლენებისაგან, რომელსაც ახდენდა ძველი პოეზია. ძალიან ძნელი იყო თავის დახწევა, ბევრმა ვერ გაუძლო ცდუნებას და ჩვენს უკანასკნელ გენიოს გალაქტიონს უამრავი მოსწავლე ყავდა და უამრავი ეპიგონი ყავდა და ბევრი ფორმა შთანთქა მან, ასე ვთქვათ, და თავიდანვე ქარანაული თავს იცავდა იმით, რომ იგი ვერლიბრის ფორმას მიმართავდა. იგი ძანებს, რომ ჩემთვის არავის უბძანებია, რომ მეფიქრა მატერიკებზე, ყოფნა არ ყოფნაზე, სიცოცხლეზე, სამყაროზე, ღმერთზე, შეცონდებაზე. მე მომისაჯეს წუთი და ადგილი, სადაც იგი უნდა გავლიო, ვიღვიძო, ვიძინო, ნახო, უკლავზე ქალი ვიწვინო, მარჯვენა ხელი თავქვეშ, მარცხენათი კი ეფერები და მაინც იქ არ ხარ. ეს ყველაფერი ჩემთვის არ დაუვალებიათო. ანუ ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ადამიანი, როდესაც ლირიკული გმირი თვითონ ივალებს იმას, თვითონ თავის თავს ავალებს იმას, რაც მისთვის არ დაუვალებიათ, და ეს არის სწორედ ფორმა Facebook-ში, რატოა გამოქვეყნებული, იმიტომ რომ ესა სოციალური მედიის ადგილი, სადაც ადამიანი კაცობრიობაზე ლაპარაკობს და არა მარტო იმაზე, რომ თითიეთკინა ან რაღაცა განსაკუთრებულიდან. ჩვენ ვიცით Facebook-ის თავისებურება. Facebook-ში ხდება მოუზომოობა. ადამიანმა შეიძლება თავის ემოციების წელოს ისე, რომ არავის არ აინტერესებს რა მოუვიდა მას, მაგრამ Facebook-ი არასოდეს არაა კომუნიკაცია. Facebook-ის სინამდვილეში კი არის ახლა სოციალური მედია და სოციალური კავშირი და სხვა, მაგრამ სინამდვილეში Facebook-ი საქართველოს ყოველ შემთხვევაში გახდა ენის იმ ფუნქციის გაგრძელება, რომელიც არის გამომსახველობა. ადამიანები თავს აქ გამოხატავენ. ვიღაცა ამბობს, მე ეს არ მაინტერესებს, რატო წერ ამას, და ის კაცი კიდე არ ღელავს ამაზე, შენ რა გაინტერესებს, იმიტომ რომ მას აინტერესებს თავი გამოხატოს. ჩვენ ამას ადამიანს ვერ აუგრძალავთ. თუმცა რა თქმა უნდა, გვაღიზიანებს წვრილი ამბები მოყოლილი ვიღაცების მიერ. და აი ამ ნაკლს ასწორებს, როდესაც ამბებს ყובה პოეტი და ამ ამბებში არის არა სიწვნილე მისი ფიქრების, არამედ პირიქით. ეს აზოგადებს და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანს ხდის სოციალურ ურთიერთობას. ოღონდ ნუ გაცურავ ატერიკებისკენ, იფიქრე ბარზედან იჩაბზე და უცადე ხიდან ნაყოფი ჩამოარდა, დაიხარე აიღე, ხელი ტკბილად გადაწმინდე, ჩაკბიჩე, დატკბი ემაკ წუთით გულში იხუტე, შენ არ ხარ ჭაბუკი, რომ წელამდე საფლავში მდგარმა ხელ თავის ქალა დაიჭირო და ამავებაზე წარეთი ფიქრო. ხო, ყველა არ არის ჰამლეტი, რომელიც იორიკის თავის ქალას დაიკავებს და იფიქრებს ამა ქვეყნის ამავებაზე. იმიტომ რომ შენო გაცილებით სხვა ამოცანა გაქვსო, გვეუბნება ეს ლექსი და ეს პოეტი. და ბოლოს და ბოლოს, ყურები დაიგმანე მატერიკებიდან მიმავალი ხმებისთვის და იმღერე სიმღერა, რომელსაც არ ექნება სიტყვები, არც მელოდია, რომელიც ნერც ჩაკლაპავ და ხმას კი ვერ დაძლევ. ამავე დროს მოვიდა მაგალითად რომელიმე ცნობილი დღესასწაული, აგერ ახლა ხანს მაგალითად მოვიდა ბარბაროვა, რომელიც ძალიან საინტერესო დღესასწაულია, ბევრი თვალსა ისით, ჯერერთი იმიტომ, რომ ეს დღე ეძღნება წმინდანს, რომელიც მოგეხსენებათ მამა მომოკლა, იმიტომ რომ ამზე თუ ნახავმა ქალმა არ ისურვა, არც გათხოვება და არც სოციალურ საკითხებში ჩაჯდომა ისე, როგორც ამას მამა ითხოვდა, არამედ ისურვა ქრისტიანობა და წმინდანობა და განკურნება, არ დაემორჩილა არც მამის და არც მეფის ბრძანებებს და საბოლოო ჯამში მამამ თავისი ხელით მოკვეთა თავი. მაგრამ ამავე დროს ჩვენში ეს დღესასწაული შეერწა სხვა წარმართულ დღესასწაულს, რომელიც ითხოვდა სხვა ჩვენს მზის დღესასწაულია და ითხოვდა მრგვალ საგნებს. ლობიანი აქედან და ხაჯაპური ბარბაროვის ასე ვთქვათ ტერმინი და აგერ ჩვენ ხედავთ რომელ კუთხეში როგორ ყოფილა და ნახეთ პოეტი როგორ ეგებება ამ დღესასწაულს. ამ ბარბაროვა დღესაო 365 დღე ბუნებამ დააწესაო, ნუ მომკლავ ჩემო სიკვდილო ამ ბარბაროვა დღესაო, დედა ჩემს ერქვა ბარბარე, მზიდა მე ერთად ერთსაო, სანთელი უნდა დაენთოს, პურქა და გაიჭრესაო, მრგვალი ფორმის ალბათ, როდესაც გინდა მომკალი, რომელ დღეს, რომელ თვესაო, ოღონდ ნუ მომკლავ სიკვდილო ამ ბარბაროვა დღესაო. ბარბაროვა სინამდვილეში უკდავების დღესასწაული არის, ანუ ულამაზეში შეწყვარი წარმართობისა და ქრისტიანობისა, ჩვენი არაცნობიერისა და ჩვენი ცნობიერისა. მე ვფიქრობ, რომ ძველი ეპოქა ქრისტიანობამდელი ეპოქა ჩვენი არაცნობიერია, იქიდან ბევრი რამე ვკარნახობს თავს და ბევრი ჩვენი მოქმედება უხსნელია სწორედ მაგის გამო, ხოლო გააზრებული რაც გვაქვს ის არის ჩვენი წიგნიერი ქრისტიანობა და ეს ჰიბრიდული წარმოშობის ხალხი ვარ ჩვენ და რასასიამოვნოა რომ ქართველი პოეტი ამაზე არ ფიქრობს ფილოსოფიურად კი არ ამბობს, არამედ უბრალოდ გაჩვენებს რომ ეს ასე არის შერწყული და ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია რომ ეს ყველაფერი სწორედ სოციალურ მედიაში იბეჭდება. შენ არ დადიხარ, არ ეძებ, ადრე ჟურნალებს განსაკუთრებული პასი ჰქონდათ, იმიტომ იქ სიახლე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ დღეს ცხოვრება ისე აჩქარდა რომ ჟურნალებამდე მისვლას დრო უნდა და აგერ არის ყოველდღიური ფეისბუქი და ყოველდღიურ ფეისბუქში იმის პარალელურად რომ ვიღაცა ყვება რომ გუშინ თითი იტკინა, ვიღაცა ყვება რომ მის ბავშვს კბილი ამოვიდა, ვიღაცა ბევრამე ყვება, უცებ ხედავ რომ ვიღაცამ შენთვის გაიმეტა უმაღლესი რანგის პოეზია. ახლა მე ერთ კარგ ლექსს აგიკითხავთ და თქვენ თვითონ მიხვდებით რა უცნაურია, რომ სწორედ კომპიუტერთან და ფეისბუქთან მიმჯდარს გეწვევათ აი ასეთი სტუმარი. ამოხტი მამალო ფარშიდან და დაიყივლე, ამოხტი ძროხავ და დაიზმულე, ამოხტი თავაცო კიკინ მაღალო, ამახვდი ბალახო, ტყევ ხე ბუჩქო, დედამიწას გადაუარეთ, თავს დაესხით ადამიანებს, უხმომონებს, მჭამელებს, სმელებს, ისკლიანებს, ხარბებს, გაუტანლებს, რომლებშიც ინტერესი აღარ იპოვება. როგორ იმედი აქვს პოეტს, როგორ იცის ამ დაპირისპირებაში რომელი რა არის? ანუ ჩვენ ვიცით ჩვენებად, რომ ბუნებისა და კულტურის დაპირისპირებას მაგალითად სტრუქტურალისტურ ნაშრომში ქვია მუმისა და მუხარშულის დაპირისპირება და ნახეთ რას ეუბნება: მუხარშულო მამალო ამოხტი და უმი გახდი. ანუ კულტურას აქ არ შეიძლება არ გავიხსენოთ ფროიდის უზალმაზარი ნიშნულობის ნაწარმის სათაური კულტურით უკმაყოფილება. კულტურით უკმაყოფილება არის ის, რომ ხარბები გაუტანები და ინტერესი რა აქვს ისეთი ადამიანები რახან არსებობენ და ესენი შექმნა ხელთქმნილები არიან კულტურამ შექმნა ესენი. ამიტომ უწოდებს პოეტი, რომ ამოხტეს და დაუბრუნდეს თავის თავს მამალი. ანუ არ იყოს იგი მოხარშული, იგი უნდა იყოს უმი და ცოცხალი. ძროხარო ამოხტი და დაიზმუნე, ანუ არა მარტო მოხარშული არ იყო, არამედ იყავი ცოცხალი და ზმუნი. რატო? იმიტომ რომ ჩვენს თვალწინ ხდება კულტურული გადაგვარება. და ჩვენი კულტურით უკმაყოფილება მარტო ის კი არა, რომ სიამოვნებას გვართმევს კულტურა, არამედ ისიც არის, რომ ეს კულტურა გვაშორებს ბუნებას და ბუნებრიობას და ხელოვნურ ფორმებს ქმნის. და საინტერესოა, რომ ყველაზე უფრო ცუდ ადგილას, ანუ ყველაზე უფრო საეჭვო ადგილას ფეისბუქში ხდება ამის დემონსტრირება. ეს დიდი ვაჟკაცობაა სხვა შორის და დიდი გამბედაობაა, იმიტომ რომ ეს გამოგონება ამისთვის ნამდვილად არ იყო შექმნილი. ერთი იაპონური ლექსი გაკრთება ამ უზარმაზარ კორპუსში, რომელიც დეკემბრის განმავლობაში დაბეჭდა ვესი ხარანაულმა ფეისბუქის მეშვეობით. ფორმით არ არის არანაირად იაპონურ შინაარსით არის იაპონურ. დედა ქვია ამ ლექს. ჩვენ გამოვემგზავრეთ, მაგრამ რაღაც დაგვავიწყდეთ და გზიდან მოვბრუნდით. და როცა ჭიშკარი გავაღეთ, შევაღეთ და სახლში შევედით, ნახეთ, რომ ის მარტო იჯდა მაგიდასთან და ვაშსა წკნიდა. ხო, ეს არის წმინდა იაპონური ლექსი, როდესაც ის სიდიადე სამყაროსი, რომელიც იგულისხმება, რომ აუცილებლად უჩვენოდ არსებობს, ხანდახან გადაითარგმნება ხოლმე მარტივ ადამიანურ საქციელში, როდესაც დედა მარტოობას ვაშლის წკნით უმკლავდება. როგორც კი წამოვიდნენ, იმ წუთას ამ საქმიანობას შეუდგა. და ჩვენ ამას მოულოდნელად წავაწყდით. ჩვენ ვარ დაუბრუნებულიყავით, ჩვენ ამას ვერასოდეს ვერ დავინახავთ. ამას მოყვება ერთი მიკროპოემა, რომელსაც ქვია სამი ცხოვრება. ავტორი გვეუბნება: სამი ცხოვრება მაქვს გაღეჭილი, მით ახალი ვარ, როგორც ჯეჯილი, მით ზღაპარი ვარ, მით გაკვეთილი, ალვა ნაცრიდან ამოღერილი. სხვა შორის, ალვა ნაცრიდან ამოღერილი აბსოლუტურად იგივე სახეა უმსა და მოხალხულ შორის, რომ ვიპოვეთ ჩვენ. აქაც ლაპარაკია იმაზე, რომ იგი თავის ბუნებას უბრუნდება. პირველი, ჩიტი რომ ვიყო, დაგასკინკლებდი, შემომწყლებოდი და წახვიდოდი, ასე გაბამდი ხოლმე ოდესღაც, სკოლის მოსწავლე როცა ვიყოდი. შენ შეუვალი გოგო იყავი, ხშვენოდა ცხვის ლომა იბზიკებდი, მე სიხალულით აფრინდებოდი და მაღლა ციდან დაგასკინკლებდი. და როცა ცაში შენ სამოფრინდი, ბოლო ცეცხლასფერ ციცელ კაბაში, მიხვდი შენ უფრო ლამაზი იყავ ვიდრე მე, ვიდრე ჩემი თამაში, და დავენარცხე დავლა მიწაზე, დავიარები, დავიარები, ნაგავი ვარ და ნაყარი ვარ და ნაბზარი ვარ და ნაიარები. საკმაოდ ტრაგიკული სიყვარულის ისტორია, როდესაც შენ მაღლა იყავი და ის ამოფრინდა, ანუ წავიდა ის. როგორც თქვა ძალიან მარტივად, როგორც აგვიხსნა დიდმა რუსმა მწერალმა ამერიკელმა მასობაში ყველაფერთან ერთად, მან თქვა ასე რა: beauty and pity, ანუ სილამაზე და სინანული, და why pity because beauty must die, იმიტომ რომ სინანული იმაზე, რომ სილამაზე უნდა მოკვდეს. სილამაზე აი ცაში ამოფრინდა ციცელ კაბაში და უფრო ლამაზი იყო ვიდრე ჩემი თამაშიო და მე დავენარცხე მიწაზე, ანუ მე მომესაჯა სიცოცხლე. და ეს პირველი აფრენა სილამაზისა ცაში ჩვენ მივიღეთ. მეორე, რა კარგი იყო ამ შვენიერი, მე დავალაგე სახლი გუშინ და მე დავამარცხე ერთი ეშმაკი შვიდი მიყურას ფანჯლის შუშიდან, ვღელავ თავს ვებძი, რა ვქნა, რა ვუყო, გავუღო კარი თუ არ გავუღო, ბოლოს შევძახე არა და არა, რაც დამარბიეთ ისიცა კმარა, შაი მაქვს ბევრი წვანეს და შავიც, მაგრამ ლუდი და არაყი არა, რა კარგი იყო, რა მშვენიერი. მე დავალაგე სახლი გუშინ და მე დავამარცხე ერთი ეშმაკი შვიდი მიყურე წვანის გუშიდან. არამ და რამ დაქნა. როგორ ლაგდება სამყარო? სამყაროს შედარება სახლის დალაგებასთან მახსენებს ასე, ეს უკვე ნანახი მაქვს და აბსოლუტურად დარწმუნებულია, ბესიკ ხარანაული განათლებული პოეტი ნანახი ექნება, რა თქმა უნდა, მასაც. ეს გახლავთ ალბერ კამიუს ერთი შესანიშნავი მოთხრობა, სადაც სახლი ლაგდება და სამყარო აინგრევა. სწორედ იმიტომ, რომ სახლი ლაგდება, სამყარო ინგრევა. მე ფიქრობ, რომ ასე ლამაზად გამოხატული ეს არ მინახავს. და ისე იგი, ერთ შემთხვევაში არის ლაპარაკი იმაზე, რომ სიყვარული წავიდა, აფრინდა ცაში, წითელი კაბით. მეორე შემთხვევაში ლაპარაკი იმაზე, რომ სახლი დალაგდა. ანუ ცხოვრება თითქოს ასე თქვა გახდა მეტნაკლებად მისაღები, არა იდეალისტური, არამედ დალაგებული. მოკლედ, ხელახლა გამოიმარჯვა ჰეგელმა, სამყარო ისევ შეიცავს რაღაცა საზრის. და გვექნება მესამე. მივდივარ ღამე, თეთრი ფარავს თოვლის ნაცარი, თვალი ქუჩაშიც იგივეა სახში რაც არის. ორი დიაცი მომდევს ზუნვით, როგორ დემონი, მაგრამ ეს სახლის ანგელოზებს გაურბივად არ თუ ემონვი. სად გაგონილა ამხნის კაცის გარე წანწალი? სიგარეტით მოგზას ინათებს, როგორც ფანარი და მიფრატუნოს თვალთმაქცული ბანცალ-ბანცალით, რომ ნახოს ვინმე თავის მსგავსი, თავის ბადალი, თავისი ძველი მეგობარი, ბებერი ბოზი, რომ სვანა არაყი და აყოლონ ზედ პაპიროზი, და როგორ მიდის ერთი ნახე, როგორ ანცოვს სულელი კაცი შავმა ჯიპმა კინაღამ გაცხო. არაფრის მქონდა რიდიო, მისაწნენს მივეწდებოდი, მოსაწნეს მოვეწდიდიო შუაღამე გზაზე და თამამად გავივლიდიო, ივრის პირებში გავწიე თვალი რომ ჩამოჯდიდიო, ჯინჭველაები ჩკოლავდნენ წყალზე გავუდე ხიდიო, ეგ მუდამ ერთზე მეტია ისეთი კალთა, აკრეფი წავიდა ნისლი ხევისკენ, ხეებს გაუჩნდა წვიმები და მე მეგონა ვეღირსე მაღალ წვიმებში ხეთიალს, ვინც და მინახა შეშურდა უბილს ყოველთვის ბედი აქვს, ან ზოხის წყემსი იქნება, ან ვინმე შარახვეტია, მე რომ ვიყავი ისა თქვენს, ეგ მუდამ ერთზე მეტია. როგორ მიკვირს, რომ ფეისბუქში, სადაც ამდენი სისულელე, ამდენი უცნაურობა, ამდენი რამქნა, როგორ მიკვირს, რომ შეიძლება იქ იყო ასეთი სიმაღლის პოეზია. მიკვირს მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან მოულოდნელი არის ასეთი სიმაღლები. როგორც ხედავთ, სახლი დალაგდა, მაგრამ იქ არ მოიძ დალაგება რა არის, რომ თეთრი და შავი გაირჩევა და რომ შავი და მწვანე ჩაი აღმოჩნდება, მაგრამ ღვინო და არაყი და ლუდი არა. და ამიტომ გადიხარ გარეთ, იმიტომ რომ ეს არ არის სახლის კუთვნილება, ეს არის სოციალური კუთვნილება. ამას მეგობარი ჭირდება, ძველი მეგობარი ჭირდება და ამ ძველ მეგობართან როგორც კი ასე ვთქვათ, იპოვი შენს თავს, სამყარო იმწუთას დაგიპირისპირდება. ხო, სამყარო ამ ხელს გამოხატული მაგალითად შავი ჯიპით, რომელიც ძალიან სერიოზულად, მნიშვნელოვნად შეიძლება გაკრავდეს ხოლმე, ანუ საფრთხეს გიქმნილეს. ძალიან კარგი ლექსი არის გამოქვეყნებული აქვე შუა დეკემბერში, რომელსაც ჰქვია გაზარცული პერსონაჟი ფილოსმანისა. აქ ასეთი რამ ანათქვა, ჩემს სიახლეში, როცა იყო სპილენძის ხურდა, 10 თეთრით ქალაქს მოივლიდი. შეიძლება ფუნთუშაც გეყიდა. ჩვენ შეგვიძლია იმ წელს გავიხსენოთ ეს ეპოქა. დღეს დღევანდელ ადამიანებს ძალიან გაუჭირდებათ სპილენძის ხურდის სიმძლავრის წარმოდგენა, მაგრამ ჩვენ ეს გამოვლილი გვაქვს. ახლა სიბერეში არც ტაქსით მივლია, არც მანქანით, არც მეტროსი, არც ავტობუსით და ბრუნდები გაზარცვლივით. რა მოხდა ასეთი? წინათ ლექსებს ვაპარებდი, ახლა ვაფრიალებ. საქართველო არიცოდნენ, ახლა გაყვირია. მშვიდობიანად ვიარე, ორგან ჩამურჯექი, დაბრუნდი სახლში, ავითვალის, ავიგულის, არავინ მინახავს. მშვიდობის ქალაქი ყელს მეკიდა ავგაროზივით.
ხო,
რა თქმა უნდა, თბილისის მერია აღელოდა ასეთ პოეტურ გამოხმაურებას თან ასე სწრაფად. ხო, რა თქმა უნდა, აი რა არის თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამარჯვება, დროში გამარჯვება. იცით, როდესაც დაწერ ლექს, მე 6 თვე გავა, მე რედაქცია იქნება, მე წიგნი გამოვა, ვერავინ ვერ მიხვდება, რას ნიშნავს მშვიდობის ქალაქი ვარ მიიღო პოეტმა, ან ვერ მიიღო, ან რაღაცა პრობლემას ხედავს ამაში, განსხვავებით იმ ადამიანისგან, რომელიც ლექსებს პროზად გვიკითხავს და თან თვალებში გვიყურებს, შემხედეთ რა მაგარი ვარ და ჩვენ უყურებთ და ვერ ხედავთ რა მაგარია. და ნახეთ როგორ კონტექსში ჩაჯდა ეს მშვიდობის ქალაქი, რომელიც ალგაროზივით კიდია გულზე. კვირობდნენ კი სხვა ქალაქები, რომ გავცელდა ეს ინფორმაცია. შური კლავდათ, რომ გარეთ ომია, აქ კი მშვიდობა, ხალხი სრულადა და მიწაც მთელია, საახალწლო დალოცვასავით, ნაძვის ხესავით. და მეც სახლის წინ შიშველი ტიტველი გაძარცული პერსონაჟი ფილოსვანისა. სერიოზული გალაწუნება, იცით რა, როდესაც გადის პოლიტიკა, როცა ოპოზიციონერი ლაპარაკობს, ნუ ჩვენ ვიცით, რომ მას ასეთი ვალდებულება აქვს. ჩვენ არ ვიცოდით არასოდეს, რომ ასეთი სოციალური ვალდებულება ასე სწრაფად ექნებოდა პოეტს და ასეთი სიმწარით უპასუხებდა. გასაოცარი ლექსია ბევრი თვალსაზრისით და საამაყო ამბავია, რომ ასე ღრმად, ასე მნიშვნელოვნად მიაჩნია პოეტს და ასე არ იმალება, ანუ ასე იმეტებს თავის პოეტურ ენერგიას იმისთვის, რაზე ჩვენ სულ ყველანი ფიქრობთ, რისთვისაც სხვა ჩვენს ეს ფეისბუქი არსებობს. სწორედ ამაზე უნდა გველაპარაკა, სწორედ ეს უნდა გვეთქვა, მაგრამ ამას ვიტყოდით ჩვენ უბრალო ადამიანური ხმით. უბრალო ადამიანური ხმით ვიტყოდით, რომ არ არის მშვიდობა იქ, სადაც ომია. იქ, სადაც ოკუპირებული მიწა, არ არის მშვიდობა. და როცა შენს მეგობარს, ბავშვებს უკლავენ, შენთან არ არის მშვიდობა. ან შენ არა ხარ, ან შენ ვიღაც სხვა ხარ. და იცით, ეს შეიძლება ბევრნაირად ითქვას, მაგრამ პოეტურად ნათქვამი ცოტა სხვანაირია. თავის დროზე ჟან ჟიროდუმ დაწერა პიესა, რომელსაც ჰქვია ტროის ომი არ იქნება. აქ არის მცდელობები და დიდი მცდელობები იმისა, რომ მართლაც ამ ქალის მოტაცებამ, მშვენიერი ჰელენეს მოტაცებამ არავითარ შემთხვევაში არ გამოიწვიოს ომი. იმიტომ რომ ყველა დიდი ღირებულება არის მშვიდობა. აბა ომი გინდათ, კითხულობს, ზუსტად ამ სიტყვებით კითხულობს 30-იან წლებში დაწერილ პიესაში ჟან ჟიროდუ, რომ აი ეს უნდა ავიტანოთ, ეს უნდა მოვითმინოთ, ეს უნდა გულთან არ მივიტანოთ, აბა ომი გინდათ და ომი არავის არ უნდა და ბევრი რამ არის იქ ნათქვამ. მაგრამ ჩვენი ქალაქის მერისა და მშვიდობის ქალაქის ნაძვისხის საპასუხოდ მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად ჟან ჟიროდუს პერსონაჟების დიდი მცდელობებისა, ტროის ომი მაინც შედგა მაგ ნაწარმოებშიც კი. იმიტომ რომ არ არის მშვიდობა არსად, სადაც არ არის მშვიდობის შანსიც კი. არ არის მშვიდობა. ვითარება აიძულებს ახლა მაგალითად ჩვენს ხელისუფლებას, რომ გენერატორები გააგზავნოს უკრაინაში. არა და მანამდე ძალიან შეიცხადეს და დვიჟოკებზე იყო ლაპარაკი, რომელიღაც ერთ-ერთი ირაკლის შემდეგ. ერთი კიდევ უნდა ვთქვა, ერთი ნაწარმოები უნდა გამოვყო. ესა სირცხვილის შემდეგ. აქ რამდენიმე ნაწილია ამ სირცხვილის შემდეგში. ყოველ შემთხვევაში ორი ნაწილი, ნაწილებში არის ასე ვთქვათ, ოთხი ნაწილია, მაგრამ პირველზე მინდა განსაკუთრებული აქცენტი გავაკეთო. რატომ დამივიწყე მარიამ? რატომ დამივიწყე? შენი კალთა ფოთლებით ივსება, ხოლო მე კი თავს გუბეში ვრგავ. ქუჩაში დგია მთვრალი, ქარი ახურავს საბანს. როცა მე გავჩდი, თვარემ თმები ჩამოიშალა, ხოლო ქალწულმა ვასწავლებმა ტუჩზე იკმინეს, ბებიაქალი კი ამტკიცებდა, დაიბადაო. შენ არ იყავი იქ მარიამ, შენ არ დაგბრალდეს, მე ქუჩაში მანქანა გამსვლეს. ესაა ქალაქი, სადაც ადამიანს სასოწარ ეკვეთება საყელო შეკრისას. როდესაც უნდა გამოვიდეს დილის ქუჩაში, გამოეთხოვოს სიმარტოვეს ღამით ნაწილას და ყელწაგდებით შეღაღადოს გამარჯობა დღე, მეკლავ ხელცარიელი ვდგავარ შენ წინაში. Ну მიმცენ კაცთა დასაჭმელად, ну დამტანჯავ შეუპოვრობით. სერზე დამჩანი მგელის განასეთმოილით არიფარავს თვარეს ხოლმე დღის სინათლისგან ეხმეწება. Ну წახვალო, ვი თავის მკერდზე გამთვარ საფოს, მაგრამ წავიდა. დღე წავიდა, ხამი წავიდა, თვარე წავიდა, საფო წავიდა და ცხოვრება მათ წარმოადგენობების ხეივნები ჩაიარა. წავიდა და შენ დაგავიწყდი მე მარია თითქოს რაიმე სიჩქარეში დაგჭი სადმე და ვერ იხსენებ თითქოს სხვისგან გემკუდლობა და აღარ გსურ ჩემი ხსენებით პირი იმწადო თითქოს ასეთი დიდი იყოს ჩვენი ქალაქი ეს საყვედური ქართულ პოეზიაში ადრეა დაბადებული როგორც გახსოვთ ირველი სერიოზული საყვედური ღვთისმშობელს გალაქტიონმა უთხრა დოდესაც ყველა ხედავო, ხედავო, ასეა ყველა პოეტი, შენ ხედავ, ასეა ყველა სული ოცნებ და ასე შემდეგ. იქ საყვედურია, საყვედურია, სილაჟვარდი, ანუ ვარდი სილაში არის საყვედური მარიამს. დანტეს შეხსენება, ცოდვის შეხსენება, ჯოჯოხეთის შეხსენება და დაბრალება, რომ მისი ბრალი და აქ ლაპარაკია. რომ შენ მე დაგავიწყდი მიშვეფ იმ ქალაქში სადაც ჩავმა ჯიპმა უნდა გამკრას იმიტომ რომ სადაც მე მსხვერპლი უნდა ვიყო ამ ქალაქის მე ჩემი სახლიდან გარეთ გავდივარ როგორც საფრთხეში მშვიდობის ქალაქი ომით სიკვდილით მემუქრება და ამ დროს შენ მე არ გახსოვარ მარია საშინელი ძალის ლექსია ასე უბრალოდ გამოხატული. როგორც ჩანს, რაც დრო გადის, ჩვენი პოეტი სულ უფრო და უფრო მარტივად ცდილობს გამოთქვას ის, რაც მარტივად გამოთქვას არ ექვემდებარება სხვების ხელში და ამ კაც გამოსდის. ესი ხარანაული ბოლო ხანებში საერთოდ ისე იგი დაუოკებელი გახდა და ჩვენ უბედნიერესი ხალხი ვართ, რომ ისეთი მარტივ საშუალებასაც კი როგორც არის ფეისბუქი ეს კაცი დღესასწაულად გადაგვიქცევს ხოლმე. იცით, ერთი ამბავია, როდესაც ფეისბუქში ვიღაცა აქვეყნებს თავისთვის საყვარელ სტრიქონებს. აი მაგალითად, მოვა გალაქტიონის დაბადების დღე და ფეისბუქი ერთხმად თითქმის, იმიტომ რომ გალაქტიონი ყველას უყვარს, მადლობა ღმერთს, ეს მაინც გვაქვს ნიკოლოზ ბარათაშვილს ეს არ ეღირსა, მაგრამ ამას ხო ეღირსა და იქ გამოქვეყნებენ თავისთვის საყვარელ ლექსებს. ეს ერთი ამბავი, კარგი ამბავია, რა თქმა უნდა, სასიამოვნო ამბავი. და სულ სხვა ამბავია, როდესაც პოეტი იქვეყნებს ლექსს და ეგრევე გაფიქრებს, დილიდანვე გაფიქრებს, როცა საჭიროა მაშინ გაფიქრებს სწორედ, რომ შენ ახლა გადიხარ ქალაქში, რომელიც შენი მეგობარი არ არის. სამაგეროდ მარიამს კიდევ ავიწყდით, მაგრამ ბესიკს ვახსოვართ. ამიტომ მე გავიმეორებ იმ თეზის, რომელიც ადრეც მითქმავს. ჩემს ბავშვობაში შვიდი ქართველი პოეტი რომ იყო გამოყოფილი, იქ იყო ბესიკ გაბაშვილიც. მერე ბესიკ გაბაშვილი ამოვარდა და სრულად დამსახურებულად და სამართლიანად ამ შვიდეულში დამკვიდრდა გალაქტიონი. Ну, გასაგებია, რომ მე შევესწარი მას ცოცხალს და იგი უნდა წასულიყო რომ ამ სიაში გამაგრებულიყო. მაგრამ მე ვგრძნობ, მე არ ვიცი ვინ ამოვარდება შემდეგი, მაგრამ მე ნამდვილად ვგრძნობ, რომ ბესიკი დაბრუნდება. როგორც გაბაშვილი არა, ბესიკ ხარანაული დაბრუნდება იქ, სადაც ბესიკის ადგილი ოდესღაც იყო ქართულ შვიდეულში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.